Aș dori să citim în această seară două versete din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1, versetul 16 și 17. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Versetele acestea ne pun înainte o definiție foarte succintă, dar cu o încărcătură spirituală deosebită a Evangheliei. Dacă ar fi să definim Evanghelia, poate că am fi puțin încurcat să dăm o definiție a acesteia. Dacă ar fi să, așa, să ne provocăm acum în gândirea noastră, cam ce definiție am da Evangheliei? Poate că ne-am gândit imediat la faptul că sunt patru evanghelii. Și am putea spune că sunt patru cărți din Biblie. Aș dori să subliniez din versetul acesta, într-un mod deosebit, definiția pe care o dă Apostolul Pavel Evangheliei. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. În original, în greacă, acest termen tradus în traducerea Cornilescu cu putere sună dunamis, care în traducere în românește înseamnă dinamită. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, este dinamita lui Dumnezeu, este acea putere cu care atunci când te întâlnești în viață, se produce mântuirea sufletului aceluia. Poate fac o comparație puțin neinspirată, dar știți că în vremurile acestea se fac ce mult caz de această națiune de pe pământ, Coreea de Nord, care încearcă să discute de la egal la egal cu marile forțe politice ale lumii. Și ei n-au nicio jenă să facă lucrul acesta, pentru că posedă puterea nucleară. Un popor, o națiune mică, care realizează că deținând acele arme nucleare care au o putere de distrugere colosală, din această pricină sunt cu nasul pe sus și discută de la egal la egal cu orice putere de pe lumea aceasta. Apostolul Pavel folosește această expresie: n-am nicio teamă, n-am nicio frică, n-am nicio rușine să vestesc Evanghelia, pentru că cu puterea asta lui Dumnezeu m-am confruntat. Și am realizat atunci când era el în drum spre Damasc să prigonească biserica lui Dumnezeu, a simțit pe propria lui piele ce înseamnă să ai de-a face cu puterea lui Dumnezeu de mântuire. A fost o schimbare radicală în viața lui. N-ai cum să ai de-a face cu această putere a lui Dumnezeu de mântuire și să nu se întâmple nimic în viața ta. Este ca și cum ai spune, m-am izbit cu mașina de un zid având 100 de kilometri la oră și n-am pățit nimic. Când ai de-a face cu puterea lui Dumnezeu, aia provoacă mântuire, aia provoacă schimbare. N-ai cum să ai de-a face cu ea și în continuare viața să rămână la fel ca până atunci. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. În această epistolă, nu întâmplător, epistola către Romani este așezată prima carte dintre epistole. Pentru că mai este considerată și cea mai evanghelică dintre epistole. Mai este considerată și Evanghelia lui Pavel. Este epistola în care este descrisă într-un mod foarte amănunțit această doctrină a mântuirii, a ispășirii, a mântuirii lui Dumnezeu. Este epistola prin care s-au luminat mari oameni care au produs mari reforme spirituale în neamul românesc bunăoară, înaintașul nostru, traducătorul Bibliei, Dumitru Corninescu. Când a avut această revelație să citească în această epistolă, toți oamenii au păcătuit, a avut mari probleme să creadă că așa stau lucrurile și în ceea ce îl privește. De regulă, oamenii morali care au trăit și trăiesc așa cu teamă de Dumnezeu, au mari probleme să creadă că așa stau lucrurile. Probabil că știți, se mediatizează destul de mult în aceste zile împlinirea 500 de ani de la reforma lui Luther pe 31 octombrie 1517. Acesta avea să enunțe cele 95 de teze ale lui pe catedrala din una din catedralele din Germania, care în mare avea să atace acest sistem de indulgențe care se instituise în toată biserica catolică, biserica de apus, și care ajunsese mântuirea lui Dumnezeu să fie o pură afacere a capilor preoților din acea vreme. Ajunsese în acea perioadă să se spună chiar că nu mai este nevoie să te pocăiești dacă dai bani, o anumită sumă de bani la un anumit preot, poți să rezolvi problema cu toate păcatele pe care le-ai făcut. Luther, marele reformator Luther, căutător de Dumnezeu, la vârsta de 22 de ani când s-a călugărit, fac o mică paranteză pentru că personal, ascultând mai multe reportaje despre acest moment aniversar, 500 de ani de la Marea Reformă a lui Luther, am mai citit câte ceva despre viața lui. La 22 de ani el se călugărise și respecta tot ceea ce învățase pentru ca să intre în grația lui Dumnezeu. Postea, se ruga foarte mult, avea o viață foarte ordonată, foarte disciplinată. În același timp îl ura pe Dumnezeu pentru faptul că pretinde lucruri pe care el nu poate să le îndeplinească, respectiv să fie un om neprihănit și realiza lucrul acesta. Și spune el că ceea ce a fost lumina
ce l-a luminat și l-a ajutat să înțeleagă mântuirea lui Dumnezeu au fost aceste două versete pe care le-am citit. Când el a citit despre neprihănirea care se capătă prin credință și că mântuirea nu este puterea omului de a fi plăcut lui Dumnezeu, ci este puterea lui Dumnezeu, aceste versete au fost versetele care l-au ajutat pe Luther să înțeleagă mesajul Evangheliei. Și din momentul acela, oricât de mult a încercat Biserica Catolică să-l îngenunche, oricât de mult a încercat să-l reducă la retăcere pe acest mare reformator al Bisericii de acum 500 de ani, omul acesta a simțit pe propria piele ce înseamnă puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Apostolul Pavel este omul care, experimentând și el pe propria piele ce înseamnă puterea lui Dumnezeu care mântuiește, spune el în versetul 14, îi spune: eu sunt dator. Sunt dator și grecilor și iudeilor să vestesc Evanghelia. La versetul 15 îi spune: în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vestesc Evanghelia. Și apoi în versetul 16 spune: mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos. Iată cum se poziționa apostolul Pavel față de Evanghelie. Considera că el este dator să o vestească? Dacă faci o chestie de datorie, parcă este așa o corvoadă. Păi, uite, ca și cum aș zice, sunt programat în seara aceasta să vestesc Evanghelia, trebuie să vă am încotro. Nu prea merge. Spune apostolul Pavel: eu am o vie dorință să vestesc Evanghelia. Și apoi el spune: mie nu mi-e rușine să vestesc Evanghelia. Și trebuie să o recunoaștem că în ce ne privește la capitolul acesta, parcă nu are prea mare rezonanță. Pentru că trăim într-o vreme de libertate religioasă. Trăim într-o vreme în care de a veni la adunare sau a veni la adunare nu constituie niciun pericol. Nimeni nu se ia de pe noi pe stradă că venim în casa Domnului. Alții mai în vârstă decât noi au trăit alte vremuri. Sau alții în vremurile noastre, prin alte țări, dacă rostesc acest verset: nu mi-e rușine să vestesc Evanghelia. Oho! Prin alte părți ale lumii acesteia îți asumi un risc enorm să spui: nu mi-e rușine să fac, să vestesc Evanghelia. Pentru că personal am considerat acest verset, această una dintre cele mai de bază versete ale Scripturii, este de a ne provoca unii pe alții, pe de o parte, de a nu ne fi rușine să vestim Evanghelia, iată și în condiții de libertate religioasă, și pe de altă parte, de a realiza că Pavel atunci și mulți alții astăzi o fac și o fac cu mai mult succes decât o facem noi, în condiții mult mai vitrege. Este o constatare a mediului evanghelic per ansamblu, că vremurile acestea de libertate religioasă n-au însemnat un progres spiritual în ceea ce privește spiritualitatea evanghelică din România, ci dimpotrivă. Sunt rare situațiile în care vezi efervescență spirituală, oameni care se întorc la Dumnezeu, oameni care, biserici care așa dau pe din lături. De regulă se întâmplă cam ce se întâmplă și pe la noi.
și pare să că ne-am cam obișnuit și cu bănci goale și cu o frecvență destul de scăzută a serviciilor, probabil cu excepția celei de duminică dimineața, restul o frecvență destul de scăzută. Această preocupare, pasiune a Apostolului Pavel de odinioară o făcea, repet, în condiții cu totul și cu totul diferite de cele ale noastre. Și avem nevoie în astfel de vremuri să ne îndemnăm unii pe alții în a vesti, să nu ne fie rușine, să vestim Evanghelia, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Această epistolă, în debutul ei, aș menționa lucrul acesta, Apostolul Pavel spune ceva despre începutul Evangheliei, ceva despre conținutul Evangheliei și ceva despre efectul Evangheliei în viața unui om. Referitor la începutul sau rădăcinile Evangheliei, spune el în versetul 1 și 2, Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Iată această veste bună, miezul Evangheliei, o regăsești în multe cărți din Vechiul Testament. Bună oară, evanghelistul Vechiului Testament, Isaia, este cel care dă multe indicii despre ceea ce avea să fie mai târziu Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Ca să nu spunem că Evanghelia, vestea aceasta bună, Domnul Iisus Hristos jertfit pe cruce, își are rădăcina undeva în eternitate, înainte de a fi lumea. Dumnezeu a avut acest gând al mântuirii omului. Privitor la conținutul Evangheliei, spune Apostolul Pavel în versetul 3, ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Evanghelia are în centru pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. Jertfa Lui, învierea Lui, înălțarea Lui. Pivotul central al Evangheliei este persoana Domnului Iisus Hristos. Și apoi, efectul Evangheliei este ceea ce spune Apostolul în versetul 5, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Efectul Evangheliei în viața unui om este că această expresie pe care o folosește aici Apostolul Pavel, ascultarea credinței. Realizez că un om este mântuit atunci când el ascultă de această carte. Ăsta este criteriul după care îți dai seama că mântuirea a sălășluit în viața unui om. Ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Așa cum spuneam, această epistolă într-un mod deosebit este, din punct de vedere doctrinar, chintesența Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Trăim vremuri în care e de nedorit, dar se întâmplă. Oameni care se pretind a fi pocăiți și nu sunt. Și fac de rușine numele acesta.
oameni care se pretind că sunt membri în biserici evanghelice, dar nu sunt membri în trupul Domnului Iisus Hristos și fac de rușine Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și câteodată când ai de-a face cu oameni care cunosc astfel de cazuri, parcă ai tendința să apleci capul rușinat și să-ți fie rușine pentru că se întâmplă astfel de anomalii. Alții, din rea credință, încearcă să înnegrească mesajul Evangheliei și Evanghelia în sine. Mi-a fost dat să aud despre oameni care, repet, cu rea credință, spun despre evanghelizare că este manipulare. Spun despre pocăință că este spălare de creier. Ceasul acela nu merge și nu știu cât e ceasul. Îmi dați și mie un ceas, că n-am după ce să mă ghidez. Dați-mi telefon. Ok. Mă scuzați. O spun, repet, cu rea credință cei care vorbesc în felul acesta. Pentru că dacă, în esență, manipularea înseamnă a influența pe altcineva să își schimbe percepția sau un anumit comportament urmărind anumite lucruri ascunse, meschine și de regulă doar în avantajul celui care manipulează, putem să spunem cu mâna pe inimă că Evanghelia niciodată nu sau evangheliștii niciodată n-au lucrat vestind Evanghelia ascunzând anumite lucruri. Poate doar în cazul, poate nefericit și nu este cazul nostru, un evanghelist să chime sufletele în biserica sa doar pentru motivul pentru care, dacă sunt mulți enoriași, mulți membri, atunci și remunerația lui este pe măsură și în cazul de față poți să spui despre manipulare, dar altfel, și repet, nu este cazul nostru. Evanghelia nu are niciodată, Dumnezeu nu are niciun interes dacă eu sunt sau nu sunt mântuit. El e la fel de fericit și cu mine și fără mine. Dacă Dumnezeu astăzi caută încă sufletele, este doar în folosul sufletului care se lasă găsite de Dumnezeu. Repet, manipularea are de-a face cu motive ascunse și cel care manipulează urmărește interese personale. În ceea ce privește evanghelizarea, spune Apostolul Pavel că n-am ascuns nimic din planul lui Dumnezeu. V-am destăinuit, v-am descoperit, v-am spus despre tot planul lui Dumnezeu. Evanghelia, repet, sau evanghelizarea omului nu are decât interesul pur personal al păcătosului. Când mai auzi voci de genul că pocăința este schimbare, este spălare de creier, realizez cât de perfid se inoculează astfel de idei, de concepte, chiar dacă în aparență schimbarea
spălarea creierului înseamnă să iei gândurile sau concepția pe care ai avut-o până la un moment dat să dispară și să fie implantată o altă concepție de viață. De regulă, comuniștii au folosit această metodă pentru a dezrădăcina credința în Dumnezeu și pentru a înrădăcina în mintea omului credința că Dumnezeu nu există. În ceea ce privește pocăința, pentru noi lucrurile sunt foarte clare. Există într-adevăr o schimbare a felului de gândire, dar întotdeauna pocăința are de-a face cu o schimbare a felului de gândire dinspre rău înspre bine. Când Dumnezeu provoacă păcătosul să se întoarcă la Dumnezeu, acesta își schimbă felul de a gândi cu privire la păcat. Consideră păcatul păcat, îl ia în serios pe Dumnezeu și este dispus la schimbare. De aceea, dincolo de ceea ce mai auzim în stânga și în dreapta, focusându-ne pe ceea ce spune aici Apostolul Pavel, cred că avem suficiente motive să spunem odată cu el: nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, chiar dacă astăzi este atât de ponegrită, pentru că ea este puterea care a operat în viața mea, pentru că ea este puterea care a mântuit atâția oameni pe care îi cunosc, ale căror vieți le cunosc, oameni care n-au putut fi schimbați nici de educație, nici de instrucție, nici de cultură, nici de nimic altceva decât de Evanghelie, de puterea lui Dumnezeu care a operat într-un mod eficient în viața lor. Și când vezi schimbări atât de radicale în oameni atinși de puterea lui Dumnezeu, nu poți să spui decât: Doamne, mare puterea ai și astăzi. Evanghelia ta are aceeași putere și astăzi ca să mântuiască pe cel care crede. Și continuă aici Apostolul Pavel: deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Peste tot în Noul Testament, unde vedem cuvântul despre neprihănire, există cel puțin trei sensuri ale acestui cuvânt regăsite pe paginile Scripturii. Este, în primul rând, acel sens al atributului lui Dumnezeu. Dumnezeu este neprihănit. Este al doilea sens și acesta îl regăsim în textul pe care l-am citit. E acea metodă prin care Dumnezeu îndreptățește pe păcătos. Într-un mod foarte clar, aceasta o vedem scrisă în capitolul 3, versetul 25 și 26, unde spune: pe el Dumnezeu a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte vremea îndelungii răbdării lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Marea problema lui Dumnezeu: cum să mă socotească pe mine neprihănit când eu sunt păcătos? Păi n-ar mai fi drept, n-ar mai fi corect. Dar zice că Dumnezeu rămâne în continuare corect, pentru că toată vinovăția mea a plătit-o Domnul Iisus Hristos. Și eu, pentru că mi-am pus încrederea în jertfa Domnului Iisus Hristos și am crezut în jertfa Lui, din pricina aceasta Dumnezeu poate să mă considere pe mine neprihănit. Și e un ultim sens al acestui cuvânt neprihănire, este poziția desăvârșită în care mă pune Dumnezeu atunci când eu m-am întors la El și mă consideră neprihănit într-un mod desăvârșit. Așa spune 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21. Mi-aș dori să rămânem cu această provocare a acestor versete, care, repet, au versete ce au luminat inimi sincere și căutătoare de Dumnezeu. Oameni care au fost foarte religioși la viața lor,
dar care erau foarte încălciți în a înțelege cum este cu mântuirea lui Dumnezeu. Oameni care au, atunci când au înțeles că mântuirea este în contul puterii lui Dumnezeu și nu a puterii omului. Oameni care, atunci când au înțeles că mântuirea de-a face cu credința și nu cu faptele omului. Oameni care, atunci când au înțeles că neprihănirea, starea aceea pe care tânjește fiecare om de a intra în grația lui Dumnezeu, este de asemenea prin credință și că îi aduce la credință, adică credința nu este numai la acel moment când eu m-am întors la Domnul. Credința este o constantă pentru viața omului credincios. Și pe această cale a credinței, așa cum avea să fie numită la început, înainte de a apărea această titulatură a omului mântuit de creștin, apare această titulatură calea credinței. Oameni care umblă pe calea credinței, aceasta fiind cumva în contrast cu tendința generală a omului de a ajunge în cer pe calea faptelor bune. Zic, privind spre această definiție a Evangheliei, mi-aș dori să ne lăsăm provocați de cuvântul Evangheliei și să avem o vie dorință să vestim Evanghelia, să considerăm că suntem datori să o facem și să nu ne fie rușine să vestim Evanghelia, pentru că, cum zice coreanul, băi, mie nu mi-e frică de nimeni pe pământul ăsta pentru că eu am puterea. Și când ai puterea, nu ți-e frică. Mi-aduc aminte, apropo de lucrul acesta, când eram în armată și păzeam undeva frontiera de apus a țării, erau nopți când mă duceam în misiune și nu vi se vedeai mâna de aici. Dar aveam 60 de cartușe cu mine. Și pot să spun că puterea aceea armei îmi conferea curajul de a răzbate misiunile care le aveam pe frontieră. Când ai puterea lui Dumnezeu, aceasta îți dă curaj să vestești Evanghelia. Nu ți-e frică și nu ți-e rușine să vestești Evanghelia. Și din pricina aceasta mă rog Domnului ca să ne lăsăm provocați încă o dată spre a ne achita de această datorie, să o facem cu o vie dorință și să nu ne fie rușine de ea. Amin.